Vienai no skandalozākajām personībām rokmūzikas vēsturē, The Rolling Stones ģitaristam Keitam Richardsam šodien aprit 72. Fakts, ka šī leģendārā grupa pēc 53 gadu kopā būšanas joprojām ir uz skatuves un aktīvi koncertē, ir nevien apbrīnas vērts, bet arī ierindojums īpašā topā, kura darba nosaukums varētu būt neticamākie notikumi planētas Zeme vēsturē. Nu, dien grūti ir noticēt tam, ko redz pats ar savām acīm. Vien atliek noplātīt rokas un izkliegt vienu vienīgu jautājumu. Kā tas vispār iespējams? Bez tam, Keitam Richardsam, cilvēkam, kas uz sevi izmēģinājis teju vai visas aizliegtās vielas, pēc tīri teorētiskiem aprēķiniem zem zemes bija jābūt jau vismaz 10 gadus. Bet ko nu par sliktām lietām? Liekam tās pie malas. Atļaušos apgalvot, ka Keits Richards ir viena no visharizmātiskākajām personībām rock mūzikas vēsturē. Viņš ir The Rolling Stones motors. Richards ir paraugs nevienai vienu mūziku paudzei. Sveiciens Keita dzimšanas dienā ar Paint It Black!
I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you.